Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redzījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Inovācijas tiek bieži minētas kā Latvijas uzņēmēja darbības nākotne, veids kā veicināt eksportu un konkurenci pasaules tirgu. Taču cik reāls ir šāds ceļš Latvijas attīstībai, kas gal galā ir inovācijas un vai zinātnieku un pētnieku radīti atklājumi un ieguldītais darbs inovatīvu risinājumu radīšanā patiešām kļūst par dažādu uzņēmumu produktiem. Par to visu šodien runāsim raidījumā. Stundas otrajā pusē tiksimies ar pētniecēm no Rīgas Tehniskās Universitātes. Līdz tam iepazīsim pašmāju inovatīvos uzņēmumus, bet vispirms par radioaktīvu mākoni, kas vairākas nedēļas satrauc cilvēkus Eiropā. Pēc nedēļām ilgas klusēšanas un problēmas noliekšanas Krievija ir apstiprinājusi virs Eiropas, tostarp arī Krievijas teritorijas, patiešām ir radioaktīvs mākonis. Ievērojams radiācijas līmenis fiksēts virs Urālu kalniem. Radiācijas monitoringa stacijas Eiropā fiksējušas izmaiņas jau septembrī un Eiropas valstis norādījušas, ka visticamākais radioaktīvo vielu radītājs ir Krievija. Krievijas atbildīgās instances ir noraidījušas jebkādu radioaktīvo vielu noplūdes iespējamību, norādot, ka neviena no Krievu atomenerģijas industrijas kompānijām nav fiksējis radiācijas līmeņus, kas pārsniegt normas. Taču tagad Krievijas meteoroloģijas dienas apstiprinājis Francijas radiācijas aizsardzības un kododrošības institūta datus, kurā fiksēts virs Urālu kalniem īpaši augstu piesārņojumu līmeni, piemēram, radioaktīvā rutēnija izotopa līmenis 1000 reižu pārsniedz pieļaujamo normu. Lai arī spēcīgais radiācijas līmenis bija Čeļabinskas reģionā un Krievijas Kazahstānas pierobežo, ir skaidri redzams, ka radiācijas mākonis pārklāja arī visu Eiropu. Te gan satraukumam nav pamata, jo rutēnī līmenis sasniedzot Eiropu vairs nebija tik augsts, un tas nekādā ziņā nav bijis bīstams cilvēku veselībai. Tā kā rutēnīs ir ļoti rēts ķīmiskais elements, tad tā klātbūtne vidē šādā koncentrācijā iespējama tikai cilvēku darbības dēļ. Radiācijas speciālisti uzskata, ka tā noplūda visticamāk radīs vainu kāds sīks negadījums atomelektrostacijā vai vietā, kur darbojas radioloģisks medicīnas ierīces. Tā kā rutēnīs ir vienīgais radioaktīvais elements, kas pārsniedz pieļaujamās normas, tad varbūtība, ka notikusi daudz nopietnāk avārija kādā no atomelektrostacijām speciālisti izslēdz. LVK Francijas kododrošības institūts ir paziņojis, ka šis gadījums nevar palikt bez ievērības, un ja rutēnīs būtu šādā koncentrācijā noplūdes Francijas teritorijā, tuvākās apkārtnes iedzīvotāji tiktu nekavējoties evakuēti. Piebildīšu, ka Krievija joprojām noliedz jebkādu saistību ar šo notikumu un uzskata, ka paaugstinātais radiācijas līmenis Itālijā, Ukrainā un Rumānijā ir saistīts ar notikumiem šo valstu teritorijā. Vairāk par to visu varat lasīt interneta vietnē sciencealert.com, tik tālu par radiāciju Eiropas tūmā, bet raidījuma turpinājumā pievērsīsimies tam, kā zinātnē no spožas idejas tikt līdz inovatīviem produktiem. Pēc brīža studijā tiksimies ar Rīgas Tehniskās Universitātes pārstāvēm un skaidrosim, cik pētniekiem ir viegli vai grūti savus atklājumus un pētījumu rezultātus pārvērst par praktiski pielietojumu produktu. Taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par uzņēmumiem, kas jau šobrīd darbojas inovatīvu produktu izstrādē. Lai gan ar inovācijām visbiežāk saistām tehnoloģijas, inovācijas var būt dažādas, arī jauns iepakojuma veids, izglītības modelis vai galdu spēle. Kāda ir inovācija vide Latvijā un kādas inovācijas izstrādā tepat pie mums? Rudolfa Krieviņa sagatavotajā sižetā.
Šobrīd mēs esam vienīgie pasaulē, kuriem ir šāda tipa materiāliem, kas ir ECOS certificēts un spēja aizstāt toksiskus savienojumus, kā biocīdus un smagos metālus.
Stāsta Solvita Kostjukova, kur ir viena no dibinātājiem uzņēmumam Alina. Alina veido inovatīvas, videi draudzīgas un cilvēkiem nekaitīgas piedevas krāsai un citiem celtniecības materiāliem. Šīs piedevas tapušas no māla, stāsta Solvita.
Mēs esam piedeva, kas palīdz krāsām būt ilgspējīgākām un tāpat laikā cilvēkiem veselīgākām. Tas ir gan par vidus piesārņojumu mazināšanu, gan arī par cilvēku veselības uzlabošanu, ir sevišķi iekštelpās.
Tāpat Solvita stāsta, ka šādai krāsu piedevai šobrīd ir milzīgs potenciāls, jo Eiropas Savienības noteikumi nosaka, ka pēc pāris gadiem krāsām, kuras ražotas Eiropā, būs jāpāriet uz ekoloģiskākām piedevām, bet tām, kuras to nedara, tas jānorāda uz iepakojuma.
Pati ideja radās 12. Gadā, kad Eiropa sāka runāt aktīvāk par to, ka jā, pēdējās dekādēs mēs esam radījuši paši ļoti daudz toksiskus vielas un toksiskus materiālus, paši sevi un vidi indējam, līdz ar to mums jāveido politiskās programmas, tieši lai mēs arī no politiskā Eiropas līmenī sāktu mainīt šo situāciju un arī audzināt to sabiedrību.
Alina savu ceļu uz ražošanu uzsāka caur zaļo tehnoloģiju inkubatoru. Inkubatoru vadītājs Matīs Neimanis stāsta, ka inovācijām vienota definīcija joprojām nav. Tomēr skaidrs, ka inovācija ir kaut kas jauns, jauns risinājums, ko cilvēkiem vajag un to arī var iegādāties. Neimanis arī stāsta, lai gan Alina ir viena no veiksmīgākajām inkubatoru inovācijām, ir vēl daudz citu piemēru, kuri arī būtu pieminēšanas vērti.
Alternatīvu plāns, kuri strādā pie veida, kā no augiem, iegūstot cilmes šūnas, šis uzņēmums var audzēt šī auga sastāvdaļas. Un kur ir tā interese? Pirmkārt, pasargājot, varbūt aizsargājumu augu iznīcināšanu, otrkārt, daudz efektīvāk izmantojot resursus.
Tāpat Neimans min piemēru, kur latvieši izstrādāja veidu, kā ražojot skārdenes, var samazināt CO2 daudzumu, kas nepieciešams to ražošanai. Lai gan tas tiek samazināts niecīgi uz kopējā saražotā skārdeņu skaita pasaulē, tas radītu ievērojumu emisiju samazinājumu.
Sarēķinot skārdeņu daudzumu pasaulē, tas guvums ir milzīgs. Un, teiksim, metāla apstrāde šī industrija, pat nelielu uzlabojumu par dažiem procentiem dod ļoti milzīgu pienesumu tieši uz vidas jautājumiem. Vēl viens ļoti interesants piemērs ir Polylabs uzņēmums, kurš arī pamatā ir izstrāde no Latvijā radītā institūtā, kur no rapšu un tālu eļļām tiek izveidots materiāls, lai izveidotu tālāk putu materiālu. Iespējams, mēs ikdienā lietojam dažādas produktus, kur kā siltumizolācijas materiāls tiek izmantot dažādas putas. Šīs putas ir galvenokārt iegūtas no naftas produktiem. Viņi būtībā to pašu iegūst no vidē draudzīga materiāla.
Tāpēc nav tā, ka inovācijas lielākoties fokusējas tikai uz tehnoloģijām. Tomēr inovācijas var būt vēl daudzās citās nozerēs, piemēram, izglītībā. Neimans min piemēru, kad inovācija ir pie viņiem inkubatora izstrādāta galda spēle.
Kā caur spēli bērniem stāv iemācīt un pieradināt jau pie atkritumu šķirošanas, pie tādas prātīgas attieksmes pret resursiem. No tehnoloģiskā viedokļa nekā jauna tur nav. Tā ir parasta galda spēle. Jautājums, kā zināmas lietas, it kā pasniegt tādā ļoti interesantā veidā.
Inkubatorā kopš 2014. Gada ir darbojušās vairāk nekā 150 biznesa idejas, un vairāk nekā puse no tām šobrīd aktīvi vai ne tik joprojām darbojas. Neimans vispār uzskata, ka šobrīd inovatīvās idejas zaļajās tehnoloģijās ir ļoti aktuāls.
Lai vairāk vai mazāk cilvēki apzinās, ka mēs esam pasauli varbūt padarīšu nepārāk tīru un tagad kaut kas jādara, lai to visu uzlabotu, bet vienlaikus mēs gribam arī tehnoloģisko attīstību saglabāt, nevis pārvākties visu uz zaru būdām dzīvot. Otra lieta, kas varbūt ir tāds kavējošais, runājot tieši par zaļajām tehnoloģijām, salīdzinot, teiksim, ar IT jomu, tehnoloģija attīstība ir mazliet lēnāka un finansiāli ietilpīgāk un saistīt ar mazliet lielākiem riskiem. Un, protams, zaļo tehnoloģiju jomā ir mazliet izaicinošāk darboties, kā, teiksim, izstrādāt jaunas aplikācijas un tīri tādā IT jomā.
Tikmēr Latvijas tehnoloģiskā centra direktors Jānis Stabulnieks stāsta, ka termins inovācijas vai inovācija tiek bieži vien jaukts. Ir jārunā ne tikai par inovatīviem produktiem, bet arī par sistēmu, lai tie spētu attīstīties.
Ja es atbalstu inovācijas valsts programmā, ja, tad mēs atbalstam jaunu produktu izstrādi. Tas būtu pirmais. Ja mēs atbalstam inovāciju, tad mēs atbalstam visu procesu, sākot no izglītības, zināšanu iegūšanas, viņa praktiskās pielietot to, ko tagad māc, iegūt šo kompetenci un virzīt šo ideju vai jauno produktu tirgu un ne tikai tirgu, ieskaitot visas mārketinga aktivitātes, lai mēs šo produktu pārdot. Ja tas ir tehnoloģisks produkts, teiksim, lai mēs arī nodrošinātu servisu un tamlīdzīgi veidot savas aģentūras ārzemēs un tamlīdzīgi. Tā kā tas ir pavisam cits process un pavisam cita atbalsta forma.
Bet kā tad Latvijā ir ar inovāciju atbalstu? gan Neimans no zaļā tehnoloģija inkubātora, gan Solvit, kura pati izgājusi cauri dažādām atbalsta programmām, stāsta, ka viss ir iespējams, bet pašam ir daudz pie tā jāstrādā. Tikmēr Liepkalns ir kritiskāks un stāsta, ka ar naudu produkta izveidē nepietiek, ir nepieciešama arī sistēma, kas inovācijas atbalsta.
Atsevišķi jaunu produktu radīšana ir Altum, tā programma, kas ir tajā bijušā Hipoteka bankā, gan Rīgas domā, ir atspēriens programma, ir tāds vai arī šī startup programma, kas tā ir tieši orientēta uz to, lai kāds radītu jaunu produktu, ja? Bet šis process, lai notikt kā ātrāk, daudz vairāk idejas nāktu tirgu un veidot šo jauno ekonomiku, jaunos produktus un palīdzētu viņiem ātrāk ieiet starptautiskos tirgos, tur tas mums ir nebija. Tā jau ir inovācijas atbalsta programma, un tāda Latvijā nav.
Un to, ka šī inovāciju sistēma pie mums nav tik labi sakārtota, pierāda ar Eiropas komisijas stratēģijas Eiropa 2020 redzamie dati. Šā gada datos redzams, ka inovācija nozarē Latvija ir tuvu beigām, un gan Lietuva, gan Igaunija mums ir aizskrējušas manām priekšā.
Tur ir izglītība, cik uzņēmumu izstrādā jaunas produktus, cik tirgos piedalās, cik nodarbojas uzņēmumu ar apmācību, kādas sadarbības starp biznesu un universitātiem. Un tamlīdzīgi parametri tiek saskaitīti, ja? Un tad beigās viņas dabo kaut kādu vienu ciparu, tas pa 17. gadu, ja? Un rekrutēja. Un Latvija tad Latvija atrodas, nu pat šogad viņa ir
Rumānija,
Bulgārija, Horvātija aiz mums ir, ja? Nu tad ir Polīnas kāpēc, nu te ir Latvija, tad šeit ir te ir Lietuva, jau aizgājis stipri mums priekšā, vai ne? Un Igaunija ir te, ja? Lietuva blakam tagad šeit jau, ja? Tā kā mēs, un šitie tie, ka saucamie tie, nu, es teiktu, nu, šie varētu teikt neveiksmīgi inovātori, ja, šinī te nozarē. Jā. Parasti mēs bijām te vai no otrā no beigām vai pat beigām.
Tomēr, neskatoties to, ka pie mums inovāciju veidošanai vide nav sakārtota, arī šeit tiek izstrādātas daudzas inovācijas, kuras iekro pasauli. Un tās nav tikai zaļās tehnoloģijas, kuras gan šobrīd gūst arvien lielāku popularitāti, bet arī citās jomās. Stabulnieks, piemēram, min dažādas šobrīd populāro dronu ražošanas uzņēmumus, Biosan, kurš veido augsto tehnoloģiju medicīnas mērīšanas iekārtas un vēl citus. Turpina Stabulnieks.
Ir firma Elmi, kur ar līdzīgu produkciju, vai ne, pasaules tirgu, ir interesi no viņiem, no Eiropas kosmosa aģentūras, vai ne, tur, nu, restīvi, lai var veikt, nu, piemēram, asins analīzi kosmosā, tur, nu iztais tāda aparāta, ja, nu, un tad šī biotehnoloģijas, vai ne, te ir vēl firma, biotehniskais centrs, kas ražo bioreaktors, kas iet pa visu pasauli, bet viņi tas apjoms ir pietiekoši mas, lai ielikt Latvijas top 500 uzņēmumu sarakstā, ja?
Tā kā inovatīvu un arī pasaulē atzīt uzņēmumu ir arī Latvijā. Bet pats galvenais, ko Stabulnieks stāsta, ka tiekoties ar dažādiem jauniem cilvēkiem, viņš dzird, ka ir daudz lielsku ideju un cilvēku, kur tās vēlas realizēt. Tāpēc tagad tikai jāsagaida mirklis, kad arī sistēma būs sakārtota, o inovācijas no Latvijas dažādus tirgus iekarotu arvien vairāk. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Rudolfs Krieviņš sarunājās ar zaļo tehnoloģiju inkubātoru vadītāju Matīsu Neimani, Latvijas tehnoloģiskā centra direktoru Jāni Liepkalnu un ekoloģisko virsmu pārklājumu uzņēmumu Alīna izveidotāju Solvitu Kostjukovu. Bet par inovatīviem zinātniekiem un to, kā pētnieku darbā saskaramies ar šiem jautājumiem, sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Ražojot slotas kātus un dēļus, valsts ekonomika 21. Gadsimtā ilgtermiņā attīstīties nevar. To ir norādījuši daudz eksperti, ko satiekam arī šajā raidījumā, un patiesi Latvija nevar konkurēt ar pasaules lielvalstīm milzīgā pārtikas vai sadzīves preču ražošanā. Mums nav derīgo izrakteņu, kas varētu ļaut Latvijai izvirzīties priekšgalā dažādu industriju apkalpošanā un dažādos pakalpojumu sektoros. Mēs drīzāk esam patērētāji nekā radītāji. Taču tas, ko maza bet izglītota valsts var sniegt pasaulē, ir inovācijas. Šo vārdu jau bieži uzsver sarunās par Latvijas ekonomikas nākotnes izredzēm, taču kas tad īsti ir un cik reāli ir būt inovatīvai valstī, to sīkāk skaidrosim ar mūsu šīs dienas viešņām. Pie mūsu studijā ir Rīgas Tehniskās universitātes inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra vadītāja Laila Heliņa. Sveicināti!
Labrīt!
Un arī RTU Rudolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centra pētniece Ārita Dubņika. Labdien!
Labdien!
Man šķiet, ka vārds inovācijas reti, kurš nav dzirdējis Latvijā, jautājums, vai mēs vienmēr līdz galam saprotam, ko ar to domājam, bet man šķiet tā retorika jau nu, diezgan ilgus gadus dzirdam, vismaz mediju vidē. Vai šobrīd ir tā stadija, kad mēs no runām esam pārauguši pie darbiem, vairāk runājot par to, kā kļūt inovatīviem?
Nu, ja mēs runājam par inovāciju, nu, droši vien sāksim ar inovāciju definīciju tā, kā tādu, lai mēs esam tā sacīt jāsaka uz viena viļņa, tad man ir jāiepriecina, ka būtībā nav viena vienotā inovācija definīcija, kur mēs varam pateikt, ka tā ir vienīgā pareizā. Jo pēc būtības eksistē ārkārtīgi daudz un dažādas definīcijas, kas skaidro inovācijas. Turklāt jāņem vērā, ka šie skaidrojumi mainās, paplašotinoties un mainoties tieši sociāli-ekonomiskiem apstākļiem, tehnoloģiju attīstībām.
Tas nozīmē, mēs katrs tā kā saprotam kaut ko savu ar to.
Jā, un noteiktā laika posmā. Bet vienkāršojot, mēs varētu teikt, ka inovācijas ir process. Nu, droši vien tas būtu visbūtiskākais uzsvars, ka tas tieši ir process. Kā rezultātā jaunas idejas vai tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkrēti spējīgā produktā vai pakalpojumā. Tātad tas ir process.
Jā, bet jauna ideja pati par sevi vēl nebūs inovācija. Vai ideja var būt inovatīva?
Nē,
jā, 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 tas ir pirmais punkts. Tieši tā, tieši tā.
Tad kā ir ar to pāraukšanu darbos, mēs tā kā vairāk runājam par to, ka mums vajag jaunas idejas un šos procesus sākt, vai mēs esam sākuši tos procesus, jo nu ik pa laikam mēs dzirdam kaut kādus veiksmes stāstus, vai mēs piesaucam uzņēmumus, kas darbojas ar ļoti inovatīviem risinājumiem.
Viennozīmīgi es varu teikt, ka mēs esam ļoti inovatīva valsts arī dzen, un Rīgas Tehniskā universitāte arī var tik raksturot kā vienu no inovatīvām universitātēm, jo būtībā inovācijas, komercializācija un tehnoloģija pārnese ir viens no Rīgas Tehniskās universitātes nu, tā kā būtiskiem mērķiem un uzstādījumiem. Tātad mēs jau esam uzstādījuši sev par mērķi kļūt par trešās paaudzes universitāti. Runājot par konkrēti par inovācijām, tie ir ne tikai produkti, tā ir arī sadarbība ar uzņēmumiem, tā ir dažādu uzņēmumiem aktuāla problēma risināšana. Es domāju, šo jautājumu jāskatās plašāk, jo tradicionāli iespējams cilvēkiem asociējās inovācijas ar kaut ko ļoti šauru, ļoti konkrētu, izcilu, nē, nu, piemēram, izcilu kaut kādu vienu tādu globālu, piemēram, produktu vai tehnoloģiju līdzīgi kā, nu, kas mums visvairāk ir atpazīstams, teiksim, Skype, Google. Bet inovācijas tepat laikā var būt arī kaut kādi tehniski, tehnoloģiski risinājumi, jauninājumi. Un līdz ar to šī ir viena no tām jomām, kur universitāte ir ārkārtīgi spēcīga sadarboties ar uzņēmumiem. Jo katru gadu mēs sadarbojamies ar vairāk kā 300 dažādiem uzņēmumiem, gan Latvijas, gan startautiskajiem. Teiksim, no Latvijas uzņēmumiem var minēt, piemēram, Latvija Energo, Latvijas Finiers, Latvijas Valsts Meži, Latvijas Gāze, Madara un tā tālāk un tā joprojām. Būtībā visi lielie industrijas spēlētāji ir mūsu sadarbības partneri, ar kuriem mums ir līguma pētījumi, kas būtībā ir šīs inovācijas.
Bet tajā brīdī, ja, piemēram, pētnieki, zinātnieki kaut ko izstrādā konkrētajiem vai ne šiem vai citiem uzņēmumiem, tad tā jau vēl var nebūt inovācija, ja, jo patiesībā ir jārada kaut kas
pilnīgi līdz šim pasaulē neredzēts, nedzirdēts un ir jābūt tai pievienotai vērtībai, nu tur, kur neviens to negaida. Kas, kāda ir tie piemēri varbūt?
Nu, patiesībā tas ir tad, kad tu radi kaut ko jaunu. Tas varbūt nav pilnīgi jauns no gaisa dzimis, bet tas ir lietu kopums, kas savā starpā savienojot šīs lietas, viņas ir jaunas. Un tajā brīdī, kad tas ir jauns, nelietots pirms tam vai neraksturots, pirms tam tā ir inovācija.
Nu, kaut vai arī tas pārstāvētais centrs, tātad biomateriālu inovāciju un attīstības centrs, varbūt šeit mums ir vairāki konkrēti piemēri, kur mēs varam teikt, kur ir tās savstarpēji jaunās lietas saliktās kopā.
Jā, nu mēs tā kā pēdējais viens no projektiem, arī kuros mēs strādājam, ir tāda mRNA projekta, kur mēs strādājam sadarbībā ar ārvalstu partneriem, un tā kā medical device un šo te implantu jomā Latvijā ražotāju nav. Ir viens mazs uzņēmums, kas ir arī tikko nodibinājies, tad mēs meklējam partnerus ārzemēs. Un viens no produktiem, ir, pie kā mēs strādājam, ir implantiem mazas tādas platītes, skrūvītes, dažādas, kas ir no materiāliem, kas nu, katrs pa vienam viņi ir zināmi, bet savienojot viņus kopā, mēs iegūstam īpašības tādas kā izturība un spēks, ko pirms tam neviens nav ieguvis.
Bet tas pielietojums ir konkrēti kaut kādiem kaulu implantiem, vai tas ir, tas, jo par kaulu implantiem, man šķiet, mēs runājam arī diezgan jau sen, ko jūs centrā izstrādāt, tad tas ir kaut kas vēl daudz jaunāks nācis klāt.
Nu, tas ir materiāls, kuru izmanto šo te kaulu implantu veidošanai. Tas ir materiāls.
Tā kā patiesībā maza sīka
detaļiņa. Jā, tā maza sīka detaļiņa, ko, nu, varbūt nevarētu iedomāties tā ikdienā, nu, droši vien neviens no mums ikdienā viņu tagad uzreiz neizmanto, bet tā ir pavisam maza detaļa, kas ir inovācijas.
Kā ir ar tām inovācijām un to inovāciju vidi Latvijā? Nu, vai mēs varam teikt, ka mums ir tādi atsevišķi izcilības centri vai atsevišķi saliņas, kur darbojas cilvēki, kas jāļoti domā, kā tad atrast to pievienoto vērtību, to jauno, un kopumā mums ir ļoti jāmotivē gan zinātnieki, gan uzņēmumi sanākt kopā un meklēt tās atbildes.
Nu, es varētu teikt tā, ka manā skatījumā šī kopējā tendence ir ārkārtīgi pozitīva. Es gribu teikt labus vārdus arī par mūsu daudzām partneru universitātēm un augstskolām. Ne tikai Rīgas Tehniskajā universitātē ir inovācija un tehnoloģija pārnesa centrs un cilvēks aktīvi darbojās inovāciju jomā un šīs zinātnieku uzņēmējas sadarbības veicināšanai, bet arī Rīgas Stradiņu universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Latvijas universitātē. Mēs arī ļoti aktīvi savā starpā sadarbojamies, jo, piemēram, kad pie mums nāk kāds uzņēmējs interesēs par kādu konkrētu jautājumu, konkrētu, piemēram, jauna produkta izstrādē vai kaut kāda jauna risinājuma meklējumos nāk. Un mēs saprotam, ka mēs šajā jautājumā nevaram palīdzēt, jo nu, tā gluži vienkārši nav mūsu specifika, mūsu kompetence. Tad balstoties šiem mūsu ļoti labiem kontaktiem, mēs viņus varam novirzīt uz attiecīgo augstskolu, kur šajā konkrēti viņu interesējušajā jautājumā viņi var palīdzēt. Un arī sadarbībā ar uzņēmējiem, jāsaka, šī vide ir ārkārtīgi mainījusies uz pozitīvo pusi, jo es varētu teikt tā, pat šajā jomā sāku darboties nu, jau 20 gadus atpakaļ, un tad šī situācija bija krietni savādāk gan no zinātnieka puses, gan no uzņēmēja puses. Pirmkārt, no uzņēmēja puses bija ārkārtīgi liela neusticība. Nu, ko tad universitātes var izdarīt, uz ko te viņi ir spējīgi?
Pašiem zinātniekiem tā kā neusticība?
Jā, zinātniekiem un universitātei, jo tad bija kaut kāda nu, diezgan tādi stipri stereotipi, bet es atzīmēšu vēlreiz, tas ir 20 gadus atpakaļ. Savukārt zinātniekiem ar lielā mērā bija šī ārkārtīgi tāda aizdomu pilna attieksme, tagad nāks mums visas idejas nozaks un tā. Bet tagad ir absolūti šī situācija mainīsies, iespējams arī tādēļ, ka universitātes ir pierādījušas savu kompetenci, prasmi, ir parādījušas savus cilvēku resursus, tādu, ka mums ir ļoti daudz jauni, spējīgi, aktīvi, zinoši, augsts klases profesionāļi. Un uzņēmēji to ārkārtīgi novērtē, īpaši jau lielie uzņēmumi, lielie industrijas pārstāvji, jo jāņem vērā, ka industrijā pēdējos 5 gadus īpaši liela uzmanība tiek pievērsta tam, īpaši lielajos uzņēmumos tiek izveidotas iekšējās zinātnes un pētniecības tādas kā struktūra vienības departamenti, jo viņi, protams, ļoti labi saprot, ka tikai attīstoties un ieviešot jaunas tehnoloģijas, viņi būs spējīgi konkurēt gan vietējā, gan starptautiskā tirgu.
Tā kā jūs, protams, veiksmes atslēga ir tajā, ka mazinājās tā plaisa stereotipi starp zinātniekiem un uzņēmējiem.
Tieši tā.
Bet joprojām izskan bieži vārdi, ka, nu, zinātnieki runā atšķirīgās valodās no uzņēmējiem un viena nesaprot otru atkal atklājumu nozīmīgumu un otra atkal nesaprot to, kāpēc vispār
ir. Problēma ir tajā, ka nav tā cilvēka pa vidu. Zinātnieks pats par sevi, nu, viņš arī ir radīts tam, lai viņš strādātu zinātnē. Un viņš to, uz to lietu skatās pilnīgi no citas puses. Viņš izpēta pašus sīkumus un smalkumus. Savukārt uzņēmējs uz šo lietu īpašību materiālu skatās no, cik man tas izmaksās, kā es to saražošu,
kam pārdošu,
jā. Kā es pēc tam to pārdošu, vai es to varēšu eksportēt. Un viņi redz katru savu šo skatījumu. Latvijā joprojām ir par maz to cilvēku, kas ir pa vidu, kas varētu pārtulkot zinātnieka valodu šim te uzņēmējiem. Un jo vairāk būs tādi cilvēki, jo lielāka iespēja, ka vairāk inovācijas nonāks tirgu.
Ja viens tāds cilvēks, ka kaut ko piebilst, laikam.
Jā, tieši tā. Ļoti pareizs uzsvers ir uz to, ka mums šādi cilvēki pietrūkst, mums vajadzētu arvien vairāk un vairāk būt šādiem cilvēkiem. Ja, piemēram, uz visu lielu universitāti esam tikai mēs, dažs cilvēki sastāvā, kas aktīvi plosā šajā jomā. Bet es, nu, teiksim tā, ilustrētu nedaudz šo, nu, tādu, varbūt pagātnē esošo plaisu, tik ar tādiem kurioziem notikumiem gan pēdējā laikā es neesmu saskārusies. Tāda kā anekdote, mēs jau kaut kāds gadus atpakaļ mēs vācām informāciju tieši, kas ir domāta uz uzņēmiem, nu, teiksim, lai pastāstītu par mūsu zinātnieku tehnoloģijām, un apkopojot šo informāciju, man bija saruna ar vienu zinātnieku, un es tā nevaru īsti saprast. Viņam ir rakstīts tātad tekstā celulozes šķiedru neaustais materiāls. Un beigās mēs tā runājam, es tā domāju, nu, ka tas ir, nu, kaut kas, nu, tāds ārkārtīgi smalks, un mēs tā diskutējam, un beigās sarunas gaitā izrādās, ka tas ir vienkārši papīrs. Tātad šeit droši vien ir tas raksturīgākais, nu, tagad ir arī mainījies, bet tad zinātnieks man ārkārtīgi tādā sašutumā tā teica, nu, bet kā tad mēs varam rakstīt vienkārši papīrs, uzņēmējs taču arī ir augstī intelektuāls cilvēks, mums taču jāraksta tā smalki, tā zinātnisti.
Tā kā ļoti bieži pat neviļus sanāk apmaldīties, tur, kur pat nevajadzētu apmaldīties, ja vienkārši tā jārunā.
Jā, bet arī šajā ziņā es gribu minēt tieši tas, kas ir pēdējā laikā ārkārtīgi pozitīvi mainījies, un arī tas, kas zinātnieki ir gatavi mainīties, jo viņi saprot, ka ir jāmainās līdz laikam. Ļoti pozitīvs piemērs. Tieši tagad mums ir tāda saistībā ar tehnoloģiju pārneses programmu un iespēja pieteikt projektus. Ir tāda ļoti novatoriska pieeja šajā reizē, ka zinātniekiem ir jāpičo savas idejas. Tas ir ārkārtīgi liels izaicinājums, iedomājieties zinātniekam, nu, trijās minūtēs noprezentēt savu ideju un pārliecināt ekspertu paneli, ka šī ideja ir atbalstāma un ka šī ideja ir potenciāls. Un tad mēs ļoti aktīvi ar šiem zinātniekiem, nu, kas ir, bija gatavi pieteikties šajā programmā, mēs ar viņiem tiešām ļoti aktīvi strādājām, tikāmies pa vairākām reizēm, simulējām šīs prezentācijas, palīdzējām uzlabot un adaptēt viņas tādai, nu, viegli uztveramā un vienkāršā valodā, tā, lai uzņēmējs un cilvēks parastais to saprastu. Un man jāsaka, ka liels bija mans pārsteigums, ka viņi bija ārkārtīgi atsaucīgi, viņi bija paši tādā ārkārtīgā azartā un, nu, īstenībā ļoti apmierināti par rezultātu, jo viņi redz, ka tas sniedz pievienoto vērtību, ka prezentācijas ir vienkāršas, nevis kā pierasts ar mazajiem burtiņiem, maksimāli daudz gudra teksta. Tā kā kopumā sakot, jā, tas ir pozitīvs izmaiņas.
Tā kā paši ierauga to, cik vienkārši un saprotam to var izstāstīt. Arī te man jautājums, vai ir grūti tam zinātniekam izkāpt ārā no tā ierastā kaut kāda ceļa vai, es nezinu, amplua un pateikt, tagad man tiešām trīs minūtēs es varu pastāstīt vienkārši, kas ir tas inovatīvais, kāpēc es kaut ko izstrādāju un kāpēc es kādam ir vajadzīgs.
Protams, tas ir grūti. Iedomājieties, jūs izstrādājat disertāciju 4 gadus un tad jums 3 minūtes par to jāpastāst. Nu, par to tas būs grūti ne tikai zinātniekam, bet jebkuram cilvēkam savu kaut kādu mūža daļu izstāstīt 3 minūtēs, jo katra tā detaļa, protams, ir svarīga, bet tas pretī sēdošais cilvēks jau nevēlās dzirdēt detaļas, parasti viņš vēlas dzirdēt to.
Zinātnieks joprojām skatās no tās savas skatu punkta,
vai ne? Bet ne no savas skatu punkta, zinātniekam viss ir svarīgi, un katra tā detaļa, ko viņš ir izpētījis, ir būtiska. Bet pretī tam cilvēkam ir būtisks sākums, vidus, rezultāts. Visas trīs lietas.
Jā, tā kā vajadzīgi tāds diriģents pa vidu, kas to procesu vada.
Tieši tā, tieši tā.
Aleksandra mums ir atrakstījusi, es pat neteiktu, ka tas ir jautājums, tas ir vairāk kā replika, komentārs. Proti, manuprāt, lai radītu fantastisku ideju, ir jābūt iespējai par to domāt. Diemžēl zinātniekiem dzīvi piespiešu pelnīt naudu ikdienā, strādājot citus darbus, nevis sēdēt un dzemdēt ideju, kā mums raksta Aleksandra. Tas ir tāds pats darbs kā komponista, rakstnieka vai mākslinieka, ja valsts to saprast, tad finansējums būtu pietiekoši un zinātniekiem nebūtu spiediens savu kabatu aizpildīt ar blakus projektiem un mums būtu lērums inovāciju, tāms raksta. Klausītāji, vai, nu, protams, ka atliek tikai piekrist, ka par katru ideju ir jābūt laikam domāt, vai ne? Un laikam tā domāšana ir kaut kas tāds, ko mēs pēc nenovērtējam.
Galvenā problēma ir tā, ka mums nav finansējums zinātniekiem šāda tā kā pozīcija. Ja mēs pieskatāmies uz Vāciju, tad profesors saņem tajā brīdī, kad viņš tiek ievēlēts par profesoru, viņam ir garantēta alga. Visu laiku, uz visu viņu atlikšo mūžu. Latvijā mēs par šo finansējumu katru gadu pārslēdzam līgumu. Turklāt, lai nopelnītu nu, tā kā algu, mums ir jāraksta projekti, kas nav viens projekts, kas ir viens, divi, trīs, tie ir mazāki, lielāki. Tu prasa laiku ne tikai šo projektu uzrakstīt, bet pēc tam arī, ja tas ir mazs projekts, viņam ir sākums, viņam ir beigas, viņam ir atskaita, turklāt viņš neaizņem visu tavu pilnu dienu, taču viņš velkās gadu. Un tad ir tādi mazi projekti, kur mainās, un tad savā ziņā sanāk, ka tev mazliet raustu no vienas vietas uz otru.
Tā kā ir jāstrādā citas lietas, lai varētu strādāt pie tās pētāmās lietas, tas būtu tas kopsavilkums.
Nē, nu, patiesībā jau tu pēti visu laiku tās visas lietas, bet tev nav laika vienai tādai lielai lietai, ko tu varētu iznest no sākuma uz beigām.
Es droši vien varu pieminēt tādu droši vien nelielu blakus, pozitīvus blakus efekts. Šajā visā situācijā, protams, absolūti pievienojas, ka finansējums nepietiek un būtu fantastiski, ja mēs varētu attīstīt plašāk šīs dažādās būtiskās jomas, bet tas, ko es varu teikt kā vērotājs no malas, mūsu zinātnieki, ņemot vērā to, ka viņiem ir jāmeklē šie projekti un kā likums, ir būtiski atrast lielus, starptautiski nozīmīgus projektus ar pasaules līmeņa sadarbības partneriem. Līdz ar to, vērojot no malas mūsu zinātniekus, nu, man ir vienkārši tāda nu, ārkārtīgi fantastiska sajūta, ka viņi ir tik spēcīgi un ka viņi ir nu, būtībā līdzīgi kā uzņēmēji, kā industrijas pārstāvi, viņi cīnās savā jomā, viņi prezentē sevi, viņi veido kontaktus, viņi brauc uz dažādiem semināriem, konferencēm, uzņēmumiem.
Viņi vienlaikus ir viss vienā,
tieši tā, tieši tā. Dažkārt atliek vien nobrīnīties, kā viņi visu paspēja, jo neaizmirsīsim to,
mēs
ka vēl ir arī akadēmiskais darbs.
Jums ir kaut kāda zinātiskā, maģiskā formula, zināt, visu darīt vienlaicīgi.
Jā.
Starp citu, rīt man šķiet Rīgas Tehniskā universitāte klajā laiž ļoti interesantu jaunu inovācijām veltītu žurnālu Innovation saucās. Varbūt ieskatoties jau, es nezinu, vai tās ir žurnāla lapus, ir iespēja pateikt, nu, kurās jomās pārsvarā Latvijai tās inovatīvākās idejas rodas un varbūt ir tās lielākās iespējas?
Jā, droši vien šajā jaunajā žurnālā Innovation, ko Rīgas Tehniskā universitāte veido kopā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, būs iespējams ielūkoties arī šajos pozitīvajos piemēros, kad produkti ir rezultējušies dzīvē, tā teikt, reālos produktos un pielietojamās tehnoloģijās. Runājot par tieši jomām, visticamāk tās ir materiāla zinātnes, tā ir joma, kurā arī mums līgumpētījumi ir tādā, nu, vienā no augstākajām vietām. Tad būvniecība un inženierzinātnes, arī dzen enerģētika un elektrotehnika, nu, tās ir būtībā tās jomas, kur ir, nu, vidas zinātne, protams, jā.
Bet tas
ir tās, kur visaktuālāk.
Tas produkts pārsvarā arī ir orientēts tam Latvijas patērētājiem, tirgumu vai problēmu risināšanai, vai tas jau aiziet tiešām globālā mērogā, ir kaut kas jauns piedāvāts visiem?
Pusi uz pusi varētu teikt, jo, protams, tādiem lieliem projektiem un produktiem ir jēga domāt un runāt starptautiskā līmenī, jo nu, Latvija tomēr ir ārkārtīgi neliels tirgus, arī Baltijas valsts un arī tāpat Eiropa ir salīdzinoši neliels tirgus. Un lai mēs tādu pārliecību nākotnē attīstītos, mums tomēr jādomā par globāliem tirgiem. Bet, nu, jā, protams, ir produkti un tehnoloģijas, kas pielāgotas konkrēti Latvijai, Eiropai. Un ir tāda, kas orientē tieši uz starptautiskiem tirgiem.
Arī kā jūs strādājot, jūs vairāk redzat to Latvijas patērētāju, vai tas vispār nav?
Latvijas patērētājs principā implantu materiāliem, nu, nav, tas nav patērētājs. Tas ir tikai globāls tirgus, viss sākot vismaz ar Eiropu. Jo pirmkārt, tas produkts pēc par sevi ir ļoti saistīts ar medicīnu un saistīts ar patērētāju kā tādu, kas ir noteikts grupas cilvēki, nu, gan arī nu, Latvija jau vispār principā nav tirgus. Tas ir ļoti, ļoti mazs iedzīvotāju kopums, kas tajā.
Bet tajā brīdī mēs varam teikt, nu ir kaut kāds atskaits punkts, kad Latvijas iedzīvotājs var gaidīt atpakaļ atnākam šīs te inovatīvās idejas, kā konkrēts lietojums produkts, ieguvumus, vai tur tomēr jāsaka, nu, līdz mums tas vēl nenonāks tik ātri, jo pa vidu ir vēl entās problēmas.
Ja pie produkts ir nonācis līdz stadijai inovācija, kad viņš varētu iet tirgu, ja viņš ies tirgu, viņš ies arī Latvijā tirgu. Nebūs tā, kad sākumā viņš aizies Vācijā tirgu un tad tikai pēc tam, kad kaut kad atnāks apakaļ uz Latviju. Viss ir atkarīgs no tā, kas tas ir pa produktu un kas ir tas, kas otrā galā viņu palaiž tirgu. Bet...
Jā, par to produktu atgriešanās ciklu varbūt ir komentārs, cik ātri parasti vispār mēs varam ieraudzīt to atnākam atpakaļ.
Nu, tas ir ārkārtīgi atkarīgs no jomas, jo, piemēram, tas, kas saistās ar medicīnu vai arī, nu, teiksim, medicīnā ir noteikti, medikamentiem noteikti aprobācijas periods, nu, tie var būt vairāki gadi, jā, biomateriāliem, es domāju, līdzīgi, jā, nu, jā. Teiksim, tādas, kas ir IT tehnoloģijas, nu, informācija tehnoloģijas, tas, protams, ir daudz ātrāk. Tas, kas saistās ar, nezinu, piemēram, robotiku, jā. Nu, tas, kas saistās ar kaut kādu produkta uzbūvēšanu, tas noteikti ir ātrāk, tas var būt pat gada laikā, jā, tas ir iespējams. Tā kā tas viss ir atkarīgs no jomas un, protams, produktu gatavības stadijas, vai tā ir jau, vai tā ir vienkārši idejas līmenis, nu, tātad tehnoloģija gatavības līmenis tur pirmais, otrais, vai tas jau ir kaut kas, nu, diezgan tālā līmenī jau izauklēts un
kopā saliekams,
nu, tikai ir kaut kāds, piemēram, tehnoloģija līmenis tur 7. 8. tad jau to mēs varam ļoti ātri sagaidīt ir.
Bet es pieņemu, tas ir tas lielais izaicinājums arī runājot, nu, ar uzņēmējiem, zinātniekiem, varbūt finansētājiem, es nezinu, kā kurā gadījumā, kas ir kurš, nu, ja tā ideja tiešām atgriezīsies, tā, kā produkts pēc 10 gadiem. Tas ir diezgan grūti, varbūt kādai industrijai sagramojums.
Un tāpēc parasti arī ir ļoti grūti atrast to finansējumu idejas virzībai. Un tādēļ ir tie Eiropas projekti. Mēs arī strādājam pārsvarā tikai uz Eiropas projektiem, lai attīstītu tās idejas. Un strādājam sadarbībā uzreiz ar uzņēmēju, kurš būtu gatavs skatīties, kā notiek tāds attīstības process un sagatavot jau to savu, nu, tā kā, teiksim, tā ražotni, lai redzētu, varam mēs šo produktu palaist vai nevaram. Un ar visu to, kad viņam jāaiziet cauri klīniskie pētījumi un viss, tas tomēr būs ilgstošs periods. Ir jābūt priekšpētījumam pamatīgam.
Tieši tā. Tādi projekti, kas ir, nu, teiksim, tādas idejas, kas prasa vairāk laiku, tāpēc tie tiek virzīti vairāk uz projektiem, piemēram, līdzīgi, kā es jau iepriekš pieminēju, šie tehnoloģiju pārneses programmas projekti. Tā ir lieliski iespējama platforma arī zinātniekiem pārbaudīt, vai šī viņa ideja ir tiešām reāli dzīvot spējīga ar tirgus potenciālu vai kaut kas tāds jau tirgū neeksistē, jo šie projekti tātad ir tādā ļoti veiksmīgā formātā, kad viņi divos līmeņos, tātad pirmais līmenis, kad finansējums tiek piešķirts līdz 25 000, šajā līmenī tiek izstrādāt, nu, tagad tiek veikts tirgus pētījums un izstrādāt komercializācijas stratēģiju. Tātad šajā periodā pusgada laikā viņi saprot, vai tur ir tāds potenciāls, kā viņi ir cerējuši un kā viņi uzskata vai nav. Un tad jau viņi var pretendēt uz otro posmu, kas ir kopsumā ap 300 tūkstošiem uz šo konkrēto ideju, un tad arī izstrādāt tālāk. Uzņēmums kā likums un uzņēmējs kā likums tādu finansējumu tomēr nevar atļauties ieguldīt šajā tehnoloģijā. Līdz ar to ir ļoti būtiski, kad ir šādi projekti, caur kuriem mēs varam attīstīt tehnoloģiju līdz noteiktam līmenim, un tad jau mēs varam tālāk jau šajā beigu etapā jau strādāt ar uzņēmumu un reāli ieviest viņu dzīvē.
Kad tas jau ir paceļams, ja tā var uzņēmumam, tad arī tālāk tā saruna notiek. Mēs šeit piesaucām šos biomateriālus jau sarunas sākumā, un arī tas stāstīja gan par to kaulu implantu dažādiem materiāliem. Es zinu, ka iepriekšējos raidījumos mēs šeit esam runājuši par tādu ļoti unikālu veidu, kā veidot līmi no, saprot, dzīvnieku izcelsmes, var teikt, vai dzīvniekos ieraudzītu mehānismu, kā tas darbojas,
nu, jā,
ir nošpikots, ja tā var teikt. Kas ir šobrīd tas, uz ko visvairāk inovāciju jomā virzās tieši biomateriālu centrs? Nu, tas ir jūsu nākamais solis.
Šobrīd mēs strādājam pie tāda liela projekta, kas ir Horizon projekts, kas apvieno kopā Rīgas Tehniskās universitātes pētniekus ar Organiskās sintēzes institūta pētniekiem un Rīgas Stradiņu universitāti, mēģinot izveidot centru, kas ietvertu biomateriālu pētniecību no materiāla līdz klīnikai. Un tas ir tas, par ko mēs visu laiku runājam, ka tas ir ilgs posms un mums to vajag, un viena universitāte to nevar nodrošināt. Tādēļ mēs visi esam apvienojušies šajā projektā, lai to varētu izdarīt. Un tas mūsu mērķis ir strādāt tieši ar kaulu aizvietošanas implantiem un skatīties vairāk tieši uz kauliem.
Tas nāk, tas, ko jūs jau darat, tur pietrūkst vienkārši tā beigu posma, jā?
Mums pietrūkst, jā, tādi eksperimenti, kas ir uz šūnām, kas ir uz dzīvniekiem un tālāk, kas ir jau uz cilvēkiem. Un Rīgas Stradiņu universitāte ir tieši tā, un stomatoloģijas institūts ir tā daļa, kas mums varētu palīdzēt ieviest visu šo te papīru darbu, visu šo klīnisko pētījumu norises procesu, kā arī viņiem ir šī klīnika, viņiem ir kapacitāte, viņiem ir ķirurgi, viņi to var izdarīt.
Tad mums viss apkārt ir, mums tikai tas jāsliek pareizā kombinācijā.
Jā,
kopā,
nu mēs ceram, ka mēs varēsim to izdarīt un saliksim un pareizi izveidosim šo te plānu, kā tas varētu notikt un kā mēs varētu apvienoties, lai varētu strādāt kopā.
Tad tas arī būtu Baltijas mērogā tāds, nu, ļoti ievērojams centrs.
Tas ir ne tikai Baltijas mērogā, viņš ir būs visas Eiropas mērogā liels centrs. Jo Eiropa dod finansējumu tieši tam, lai šis centrs augtu Eiropas mērogā, ne tikai Baltijas mērogā. Baltija nav tirgus joprojām.
Joprojām arī Baltija nav tirgus, paturēsim to prātā, cik mazi patiesībā mēs esam, bet, nu, mazajos atkal ir tas spēks varbūt radīt to ideju un paskatīties no citas puses, kur varbūt citi vēl nav paskatījušies. Noslēdzot mūsu sarunu, tad, nu, protams, mēs vienmēr runājam par to, ka ekonomikas izaugsmē ir svarīgas zināšanas, vai nav tā, ka šobrīd, nu, Latvijā mēs tā zināšanas diezgan maz novērtējam tieši ekonomikas izaugsmē, tad nenovērtējam līdz galam vairāk. Mēs dzirdam no tā, ka Eiropa prasa to, lai mums te būtu lielāks centrs, lai tas Eiropas tirgum būtu nepieciešamās lietas, lai tas būtu kaut kāds ieguvums plašākam mērogam, un mēs tā kā pieskrienam tikai līdzi.
Es gribētu teikt, nu, man šodien vispār ir tādā viss tādā pozitīvā noskaņā, es gribu raudzīties, bet, protams, es gribētu teikt, ka gribētos, lai gan valdības līmenī, gan ministrija līmenī vairāk novērtē universitātes un universitāšu devumu un saprot, ka arī mums ir spēcīgi, spējīgi zinātnieki un izcils tehnoloģijas, ir vienkārši jādod, jāsniedz lielāks atbalsts ar mazāk birokrātiskiem slogiem.
Atvieglot to procesu.
Nu, tieši tā, tas būtu tas lielākais vēlējums arī dzen, lai mums nākotnē tas izdotos. Un jāatcerās tas, nu, teiksim, tāda viena ļoti laba doma, ko es vienā no pēdējām konferencēm dzirdēju. Jāgrāk bija tā, ka lielā zivs apēd mazo, tad tagad ir tā, ka ātrākā zivs apēd lēnāko. Līdz ar to mums ir jābūt ļoti ātriem, operatīviem, mainīgiem, spējīgiem adaptēties situācijai. Un, protams, gribētos saņemt nu, lielāku atbalstu arī no valsts puses.
Es domāju, ka valstī vajadzētu vismaz pieturēties pie tā plāna, ko viņi ir solījuši un sasniegtu atbalstu zinātnē. Tos 2%, nevis turpināt, kā mēģināt visādi šo te apiet. Un tad arī varbūt sākt vairāk kustēties un vairāk arī jauni cilvēki būtu ieinteresēti zinātnē palikt.
Un tad arī tie vidutāji mums, kas parasti iztrūkst, tie būtu daudz vairāk, un varbūt mēs paši arī ieraudzītu. Viņi arī būtu
interesēti tur darboties.
Un mēs ātrāk ieraudzītu arī visu šo inovatīvo ideju realizēšanos dzīvē. Nu, ko lai izdodas mums visiem kopā, lai izdodas katram mums atsevišķi. Paldies jums par sarunu. Dzirdējām Rīgas Tehniskās Universitātes Inovāciju un Tehnoloģiju pārneses centra vadītāju Laju Leliņu un Rīgas Tehniskās Universitātes Rudolfu Cimdiņu, Rīgas Biomateriālu Inovāciju un Attīstības centra pētniece Aritu Dubņiku šodien pie mums raidījumā Zināmais nezināmie. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, Regīna Cēsniece skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!